godina shawaa kaaba aanaalee Efraataa gidinii fi jiillee dhummuugaa keessatti walitti bu'iinsa uumaneen lubbuun namootaa darbee qabeenya irratti fi badiinsi qaqqabee jira. Uumicha kanarratti walitti bu'iinsa kanarratti aanga'oonni wanti sababa walitti bu'iinsa kanarratti aanga'oonni wanti jedhanuu fi wanti jiraattonni jedhan immoo amma tokko waliin simatu. Bultiinsi miseensonni naga'ee biddootaa adda addaa qotee bultoonni miseensonni naga'ee biddootaa adda addaa garuu du'anii jiru. Waa'ee walitti bu'iinsa kana irratti gabaasaan keenya Massin Arraagee dasteerraa waan qindeessa qabaa itti aanee dhiyaata.
Walitti bu'iinsi daangaa bulchiinsaa irratti uumame kun gara walitti dhukaasuu cimaatti jijjiirame gara gandaalee aanaa Efraataa gadinitti babal'achuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii fi jiraata magaalaa Axaayyee ta'anii baadiyyaa keessa kan jiranii Armeenii fi obboleessi haadha warraa isaanii manni isaanii jalaa gubannaan gara ganda ollaatti baqachuu isaanii himanii jiru.
Garri caalaan baheera. Gara Mahaal Meedaaf gara biraattis deemaniiru. Kaan immoo asitti hafee jira. Eessa dhaqna? Amma toleellaan magaalaa kanarratti raawwate ta'e yeroo 14ffaaf ta'uusaati. Haga ammaatti sagal dabarsineerra. Torba saamaa lama immoo sasalphaa waggoota 4 keessatti carraan keenya kana ta'e.
Aanaa dhummuugaa keessa jiraataa magaala Sanbatee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii maanguddoon tokko walitti bu'iinsichaan namoonni naannoo isaanii hedduun akka du'an dubbatan. Oromoorraa garri nama 11 du'eera. Kan madaa'an immoo nama 27 jedhan. Magaala aanaa Efraataa gidim kan taate Axaayyee irraa namni dubbatanii akka jedhanitti gandoota magaala Axaayyeetti dhiyaatanii jiranii Barahaa Sillaasee Arsoo Ambaa fi Wayyaanaa keessatti gareen gurmuu hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan immoo shanee jedhee waamu loo'anii seenuu isaanii ibsanii qonnaan bultoonni jaawol akka du'uun oollee himaniiru. Walitti bu'iinsichaan kan lubbuun isaanii darbe humni nageenyaa naannichaa 19 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate jiraatan magaalaa Axaayyee kun ibsanii jiru.
Manni gubateera. Kadu'ees jira. Ganda Barahaa irraa gammaatti kan hin dhaga'e nama tokko. Humna addaa keessaa kadu'anis kamadaanis ni jiru. Dura ajajaan milishaa Taaddasee jedhamu du'ee isa dursine awwaallee eegaa oolle. Amma eega dhihee booda immoo reeffi humna addaa 19 dhufe. Reeffa 2 gara maatiitti geggeessinee 17 Maanuweelitti awwaallee amma dhufuu keenya. Poolisiin tokkos ni jira kan hin awwaalamin.
Bulchiinsa godina saba Oromootti bulchiinsi aanaa jiillee dhummuugaa fuula saba himaalee isaa irratti walitti bu'iinsichi du'iinsa qonnaan bultootaatii fi naga eegdotaatii akka sababa ta'e ibsee jira. Namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Walitti bu'iinsichi kan uumamuu danda'e sababa beelladoonni araddaa midhaanii irratti gadi lakkisamaniif jedhame ibsi aanga'oota mootummaatiin kenname maddeewwan hoduu tokko tokko irratti darbe jiraattonni hin fudhanne. Magaalaa Axaayyee irraa namni yaada isaanii kennane akka jedhanitti wanti gaafas ta'e akka walitti bu'iinsa kanaan dura waa'ee margaa, waa'ee bishaanii, waa'ee beelladaatiin walqabate kan uumame miti. Warreen meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e hidhatanii fi qindaa'amanii baay'inaan kan irratti hirmaatanidha jedhu. Jiraataan godina bulchiinsa Oromoo immoo waan biraa dubbatu.
Humna mootummaa hidhatedha. Gara sa'aatii 10 konkolaataan dhufanii dirree irra nagaan okkara kaasuudhaaf jedhanii beeyladoota Oromoo walitti qabanii ol ba'an. Abbootiin beeyladootaa faana bu'anii deeman. Kanumaan dhukaasni jalqabame.
Yeroo hedduu rakkoon akkanaa kan mudatu kabajjii ayyaana waggaa fi yommuu kabajjii guyyootan amantaa adda addaa eeggatee akka ta'e kan himanii jiraataan magaalaa Xaayyee kan biraa immoo haleellaa raawwatame sanaan namoottan du'anii awwaalanii deebi'uu isaanii himanii. Yommuu jarri dhufanii kan turanii qonnaan bultoota humni addaan turre humni addaa booddee dhufe kan gara caalaa qabsaa'e qonnaan bulaadha jedhan. Guyyaa kaleessaa akka dhukaasni hin jirree fi humna addaa naannoo dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli Axaayyee yeroo 14ffaadhaa fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalatti himanii jiru. Aanaa jiillee dhummuugaa keessatti fi nageenyi ammi tokko mirkanaa'uu isaa VOA'n bilbilaan namni haasofsiise ibsanii jiru.
salamu salamu ga gwamnatin
amma naga takabbaye jira walwaran sisi takabbaye jira an kuno acuma sambata injira jidan godina shawaka batti mari hawasa wajjini ne tasifama jiru ratti kan dubbata ne presidentin bulcin sananno amara dr irikan kaffale sarni amara halillan irattira wata majira jidani halillan kunise kan tasifama jiru daba isan shane jidani wa manifi addabi summa ummata tigrai ne akataye dubbacho isani corporationin media amara gabate jiru imanna motumman gare shane jide wa mufi warana bil summa oromo jide of wa mu irratti diyesu akasirri himtane fi abanni isani namottanna gafi kabenya isani irratti akamidda hinrawanne dubima daricha kan taani obbo oda tarbi kanandura vio irratti yero adda himun isani niyadata dimma kan irratti yada akakinnane kan gafa tamani hanga onni motumma anale sana deedi kennu dafi erga sode jedani boda gabatsonni VOA irradid devi ani yemmu bilbilani fi akka bilbila hinkaafne gabatsni masinarrage dasi rakindese efsejira.